Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Matteo, capitolo 2, versoi 1 gis 12.
La regio Herodo sendis la saggiulo in al Betlehemo, dirante, iru, cae el serciu zorge la infaneton, ciam vi trovos lin, sciigu min, tiel ancau mi iros lin adori.
Cio, cio estes exter al ni, estes signo, helpilo, voio, sacramento, por nin conduci al tiu supernatura realo, cio logias ene de ni. La autentica rendezvous con Cristo estas en la silenta loco interne de ni. Betlehemo estas privilegia loco sur la tuta tero, cie trovigas tio, cion oni ne vidas, c'è io alia loco. Nur tio, cio iras al gi, vidas tion, cio estis annoncita cie ain. Pri li, cio cae cioi parolas, sed neniam ili povos conigilin. Betlehemo signifas tion locon plei internan, cion cio homo havas en simem, cae cie nur li povas eniri.
Bonan epifanion, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia elsendo en Esperanto. Post informoi ni presentos la duan cae lastan parton de nia letterchesto pri la iaro 2007.
En la hodiaua liturgia soleno della Epifanio della Signoro, la Papo gvidis cimatene en la Basilico de Sancta Petro Eucharistian celebron. Dum sia predico, la Papo memorigis che Epifanio signifas manifestigio de Cristo alla popoloi, bildigitai de la tri sagiuloi venintai el Oriento. Oni celebras Christon, pilgrim celon de la popoloi cui serchas la savon. Neniu timu Christon, nec lian messagion, estis la invito de la Papo.
Ie tagmeso, antau l'angeluso, la papo gioies adresi sian saluton alla amatai gefratoi della orientai ecclesioi,
char morgau l'aula Iulia calendaro estos Christnasco.
Alian saluton la papo adresi sala infanoi en la hodiaua soleno della monda tago della missiista infanaro, cai alla partoprenantoi en la manifestazio Vivu la Befano, temas pri processio de homoi, vestitai per folclorai costumoi, cioi festas tion, cio en Italio, estas la hodiaua tradizia tago della Befano, temas pri maliunulino au bona sorcistino, cio alportas dolciagioin en shrumpoi al bonai infanoi.
Vatican Urbo. Morgau la Papo rencontos la diplomataron accreditan ce la Sancta Seggio por la tradizia intersando de bondisiroi comence de la iaro.
Romo l'aula signo de patrino Teresa el Calcato, ocasis antau hierau vendrede, la unua visito de Benedicto la Dexesa dum 2008. Li iris alla domo Donazzo de Maria, mastrumata della missistinoi della Caritato, cioi donas por mangi cae vestagioin al besonantoi. La domo, cies enira pordo estas en la Vaticana i muregoi, solenas ciare sian dudecan da Trevenon, gin volis Papo Johano Paolo la Dua, cae patrino Teresa.
Romo. Hoc monato in post gia apero, la libro della Papo, Jesuo el Nazareto, superis la nombran de 2 milionoi de exempleroi. Ciare crescos al 15 la nombro talandoi en cui la libro estas ie dispono.
Romo, morgau, per meso celebrita in la pregeio de Jesuo, comencigios la generala cunsido della Compagnio de Jesuo, au Jesuita Ordeno. La tridecvina cunsido, ec de la starigo della Ordeno, fare de Sancta Ignazio de Loyolo en 1540. La cunveno, posta la electo della nova generala superulo, meditos por distingi la apostola in defioin, cioi attendas la jesuitoin por la venontai iaroi.
Katmanduo. Por la unua foio, la Nepala registaru aprobis, ciel naziain, 4 religiain festoin de la religiae minoritatoi. Inter la festoi estas Christnasco.
Romo, ciu estas Dio? Ien la plei ofte levita demando passintiare en la interreta esplor motoro Google, el ciui demandoi ciui comencigis per ciu estas. Concerne la demando in ciui comencigis per cio estas, la plei ofta estis cio estas amo. Cio tio confirmas, commentis Asia News, ciu relancis la informon, che la profundai cae vivo essenzai demandoi de ciu homo amase cestas ancau en la interreto.
Nun ni finas la letter teston pri la jaro 2007. Kiel ni annoncis pasint dimanche en 2007, ni ricevis 384 letteroin el 21 landoi. La plei alta nombro da letteroi alvenis el Germanio, 182 letteroi, sequas Ceca Respublico, 77, Polando, 23, Italio, 20, Bulgario, 17. Retposto liveris al ni 211 messagioin, entute dum 2007 alvenis 595 correspondagioi.
Buntai esprimoi de contento aperis post la esperante linguae bondesiroi de Papo Benedicto la Dexesa ie Crisnasco, scribis professoro Maccabe. En la tradizia Crisnasca messaggio anca uciliare parolis Papo Benedicto la Dexesa en Esperanto. Li bondesiris clare divenitan Crisnascon cae prosperan novjaron. Tion vidis cae audis la tuta mondo televide. En la fono de Plazzo Sancta Petro, inter Homa Amaso, oni vidis granda in literoin Esperanto, portita in de Samideanoi.
Kai, kiu ne povis spekti la rektan televidan elsendon, kiu povis audi la esperantlingvan saluton per de nia elsendo, tion faris ekzemple Jerzy Patera, kiu dankis pro tio. Se iu deziras reaŭskulti la voĉon de la papo, oni trovos nian elsendon je la adreso radio-vaticana-esperanto.org. Fotoin de la esperantistoj en Placo Sankta Petro estas je la adreso duobla.vo.ique.org.
Ni transiru al commento i primi ai decembra i elsendoi. Constante shatata estas la jauda rubrico, kiel emphasis doctoro Serio Boschin el Italio. Mi dankas el core Vaticanan Radion, char mi povas ausculti tre interesa in cae grava in temo in pere de interreto. Mi petas pardonon, daurigas doctoro Boschin, se ne ciam mi scribas. Sed memoru che mi ofte auscultas vian radion en Esperanto, cae mi pregias ciutage alla Signoro por la Papo Latine. Cun la plei corai salutoi al ciui cun laborantoi de Vaticana Radio, doctoro Serio Boschin.
Anca Signoro Giuseppe Venturini scribis che li cutime attendas precipe la jaudain temoin de Pastro Cadè, ciam tre interessai por ni cristanoi.
Signoro Miloslav Svacek, dankas pro la resumo della nova encyclico della Papo per Espero Savitai. Signoro Antonio De Salvo, post ausculto della informo pri la Papa i voyagioi dum 2008, rimarchigis interesan facton. Concerne la planatan visiton della Papo al urbo Cagliaro, Sardinio, estas interesse che la cefurbo de Argentino, Buenos Aires, havas citiun nomon honore alla Cagliara Madono de Bonaria, Bonaero.
Signor Carlo Geloso demandas kial li ne successas ausculti la noctomesan reelsendon de nia elsendo. Mi respondas che con la reveno de la vintra tempo sistemo cae reorganizado de la nocta programaro, la dimancia noctomesa reelsendo de nia programo ne plu ocasas.
Mi finas per du ricevitai ronda letteroi. Signor Jean-Pierre Van den Daele, Belgio, per comuna lettero al Esperanto Radio Redaczioi sfigas sia in rapporto in pri ausculto, al donante persona in eventoin, e le chiui altiris nian attenton lia prelego pri delfen terapio. Mi volonte exfius pli. Signoro Heinz Schindler, per sam spezza ronde lettero, rapportas pri unu iaro da Esperanto activadoi. Li sendas centon da tiei ronde letteroi, e le chiui sepdec al Esperanto geamicoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Salutas vin.
Pastro Stefano Hochstiepels.
Cai Carlo Sarandrea.
Christos rasdaetia, slavite Jeho.
Christo nascigis, gloru lin.
Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christ.